Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21 la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. După ce cotidianul britanic Financial Times a publicat astăzi dimineață o relatare potrivit căreia Günther Verheugen, comisarul european pentru extindere, examinează plângerea ale unor diplomați ai Uniunii Europene despre lipsa de transparență în atribuirea unui contract de construcție autostrăzii Brașov-Oradea unei companii americane, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a dat explicații. Directoarea Direcției de Presă a Ministerului amintit a declarat agenției Mediafax că procedura de încredințare a construcției autostrăzii companiei americane Bechtel a fost extrem de transparentă, un acord la nivel guvernamental fiind validat printr-o ordonanță de urgență a cabinetului Năstase, proiectul fiind astfel exceptat de la scoaterea sa la licitație. Potrivit unui comunicat de presă al purtătorului de cuvânt al guvernului, premierul Adrian Năstase l-a primit pe Andrew Baker, conducătorul unei delegații a organizației American Jewish Committee. În cursul întâlnirii, primul ministru a promis că o decizie de bugetare a comisiei care studiază Holocaustul în România va fi luată săptămâna viitoare și că se va stabili în curând și o dată a comemorării Holocaustului. La nivelul guvernului, a mai declarat premierul, există voința politică de restituire a proprietăților evreiești. Tot la București, Senatul a aprobat proiectul de lege referitor la codul de conduită a funcționarilor publici. Prevederile codului sunt menite să combată corupția și să asigure transparența activităților funcționarilor publici sau, după formula utilizată de Gabriel Oprea, ministrul delegat pentru administrația publică, citez, un act normativ de importanță pentru constituirea unui corp al funcționarilor publici profesioniști, depolitizat și pus în slujba cetățeanului. În Letonia, premierul Einars Repse a anunțat în cursul acestei seri demisia guvernului său. Acesta a pierdut majoritatea în Parlament săptămâna trecută, odată cu retragerea din coaliția guvernamentală a partidului vicepremierului Einars Lesers, ce fusese demis de primul ministru în urma unor certuri îndelungate. Totul este în cădere liberă, iar agonia statului nu trebuie să fie permisă, a declarat premierul, citat astăzi de agențiile de presă. Tot astăzi, la Riga, au avut loc manifestații ale populației ruse care protestează împotriva unei noi legi a învățământului, ce reduce orele de predare a limbii ruse în școală. Aici Radio Europa Liberă. Vă reamintim că emisiunile noastre continuă zilnic de luni până vineri și că puteți asculta emisiunea Europa Liberă în direct între orele 18 și 18.30, atât pe FM ca și până acum la posturile de radio afiliate, cât și pe unde scurte pe frecvențele de 7165 și 9725. La această oră, buletinul de știri este urmat de Ora Moldovei, programe ce pot fi și ele ascultate pe unde scurte, pe frecvențe 3965 și 9725 de MHz. Continuăm difuzarea știrilor. În cadrul unui discurs pronunțat la Universitatea Georgetown de la Washington, George Tenet, directorul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, a declarat astăzi că este prea devreme pentru a se afirma fără echivoc că în Irak nu vor fi găsite arme de distrugere în masă. O afirmație similară a fost făcută cu o zi în urmă de ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. Contracarând opiniile unor critici potrivit cărora CIA-ul ar fi fost influențat în aprecierea informațiilor despre Irak de o serie de oameni politici, George Tenet a declarat:
They never said there was an imminent threat.
Ei, analiștii CIA, nu au spus niciodată că există o amenințare iminentă. Ei au schițat mai curând pentru politica noastră o evaluare obiectivă a unui dictator brutal care își continua eforturile de a înșela și a construi programe ce puteau fi o surpriză și să ne amenințe interesele, a spus directorul CIA. De la Bagdad s-a anunțat între timp că un militar american a fost ucis, iar un altul rănit în cursul unui atac de artilerie împotriva instalațiilor militare de lângă aeroportul capitalei irachiene. În Iran, Consiliul Gardienilor a reacordat permisiunea de a candida în alegeri la încă 51 din cei peste 2000 de candidați descalificați anterior din competiție electorală. Mohammad Reza Khatami, liderul principalului partid reformator, a afirmat însă că partidul său va boicota alegerile de la 20 februarie. La Moscova, președintele Comisiei Centrale Electorale a anunțat că președintele Vladimir Putin nu va participa la nicio dezbatere publică înainte de alegerile de la 14 martie. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon Radu Benea, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată principalele titluri ale emisiunii. În 2003 ar urma să marcheze începutul creării fundamentului instituțional și legislativ al integrării europene, a anunțat președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc. Procuratura Generală a cerut legislativului să ridice imunitatea parlamentară a liderilor creștin-democrați sub acuzația de organizare ilegală a protestelor din fața ambasadei Federației Ruse și din centrul capitalei. 24-34 de ani, i-ar trebui Republicii Moldova să reducă nivelul corupției la cel din țările baltice, potrivit Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Veți mai putea asculta relatări despre situația din Academia de Științe a Moldovei, începutul campaniei de depunere a declarațiilor pe venit la Bălți, revista presei moldovenești și un punct de vedere semnat de Gheorghe Cojocaru pe tema relației dintre putere și societatea civilă. După o relativă acalmie politică în perioada scurtei vacanțe parlamentare, prima ședință a Parlamentului din noua sesiune de primăvară-vară a fost marcată de reluarea schimbului de acuzații și replici între reprezentanții Partidului de Guvernământ și ai opoziției. Acestea au fost provocate inclusiv de unele pasaje ale discursului inaugural rostit de speakerul Eugenia Ostapciuc, care au trezit nemulțumirea opoziției acuzate de a fi început campania electorală înainte de termen. Detalii în relatarea lui Vlad Țurcan.
Eugenia Ostapciuc a declarat de la tribuna Parlamentului că anul 2004 va marca începutul unor ample reforme instituționale și legislative în scopul europenizării sistemului politic, social și economic al Republicii Moldova. Speakerul Ostapciuc a chemat forțele politice de la Chișinău să ajungă la un consens în ce privește integrarea europeană a țării.
Este foarte important la această etapă ca neînțelegerile dintre forțele politice să fie lăsate la o parte pentru a ne unifica eforturile în direcția atingerii unui consens în soluționarea chestiunilor fundamentale ce țin de imaginea țării noastre în plan extern și progresul nostru pe calea integrării europene.
Eugenia Ostapciuc și-a exprimat regretul că unii parlamentari ar fi preocupați încă de pe acum de acțiuni preelectorale în dauna activităților legislative.
Cu părere de rău, unii din ei au și început campania preelectorală. Despre aceasta ne vorbește intenția unora de a iniția niște proiecte de legi populiste, cum ar fi majorarea salariilor cu 100% sau rezolvarea de urgență a tuturor problemelor existente în domeniul relațiile interetnice, comandarea unor articole în ziar, dorința de a câștiga personal susținerea unor anumite categorii de populație și altele. Cred că toate acestea, de fapt, induc în enoarea legătorii.
Formațiunile politice de opoziție au calificat drept demagogice aceste afirmații ale președintei comuniste a Parlamentului, Eugenia Ostapciuc. În opinia liderului Alianței Moldova Noastră, Dumitru Bradiș, acuzațiile lansate de speakerul Ostapciuc ar viza mai curând actualei guvernanți decât pe reprezentanții opoziției.
Dacă este vorba de o conlucrare în interesul Republicii Moldova, nu odată am spus acest lucru, sunt chestiuni în care Parlamentul ar trebui să aibă unele viziuni comune care ar permite promovarea lor atât în interiorul cât și în exteriorul țării. Cu părere de rău, însă asistăm la un fars, la un teatru al absurdului care deja se produce de câțiva ani de zile. Oare comuniștii se au în vedere pe ei înșiși atunci când vorbesc despre concepție politice naționale? Domnul Stepaniuc, deja câteva săptămâni în urmă, în cadrul unei emisiuni la Radio Național, a încercat să invite deja cetățenii la electorală să participe activ în acest proces și să nu voteze partidele de opoziție. Comuniștii vor una însă fac alta.
Eugenia Ostapciuc spunea în discursul său că, cităm, unii doresc să rezolve de urgență problemele interetnice din Republica Moldova, sugerând că astăzi nu este posibil acest lucru. Vicepreședintele fracțiunii creștin-democrate, Vlad Cubreacov, consideră că problemele interetnice la care s-a referit președinta Parlamentului au fost generate de chiar partidul din care ea face parte, Partidul Comuniștilor. Vlad Cubreacov.
Este vorba de afirmații demagogice făcute de o persoană care se erigează acum în instanță morală pentru toți deputații. Trebuie să remarcăm că tocmai Partidul Comuniștilor pe care îl reprezintă s-a făcut vinovat pe parcursul ultimilor 2 ani de tensionarea relațiilor interietnice în Republica Moldova și de discriminarea minorităților neruse, fapt demonstrat și de Curtea Constituțională, care a invalidat mai multe modificări la legea cu privire la dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale, în urma unei sesizări introduse de Partidul Popular Creștin Democrat.
Primul semnal de începere a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de anul viitor l-a dat, în opinia analistului politic Nicolae Negru, însuși Partidul Comuniștilor.
Partidul Comuniștilor a început campania electorală chiar la începutul anului. Pe la mijlocul lunii ianuarie, de exemplu, președintele Voronin a fost la guvern și le-a dat indicații membrilor guvernului să mărească cifra medie a salariului pe economie până la $100. În afară de asta, tot felul de descindere pe la ministerie, tot felul de indicații pe care le dă președintele Voronin ca mai apoi să le anuleze.
Comentatorul politic Nicolae Negru. Din Chișinău, Vlad Surcanu, Radio Europa Liberă.
În ședința în plen a Parlamentului, speakerul Eugenia Ostapciuc a dat citire unui demers al Procuraturii Generale, prin care se solicită ridicarea imunității parlamentare a deputaților creștin-democrați Iurie Roșca, Ștefan Secăreanu, Vlad Cubracov și Valentin Chelat pentru organizarea, fără acordul primăriei, a unor marșuri de protest în centrul capitalei și a pichetărilor din fața ambasadei Federației Ruse și a televiziunii naționale. Procuratura solicită ca cei 4 deputați să fie aduși în fața instanței de judecată pe care cauză administrativă, ceea ce înseamnă că liderii creștin-democrați riscă să fie amendați. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Liderul creștin-democrat Iurie Roșca va fi lipsit de imunitatea de deputat pentru a 7-a oară în cei 3 ani de guvernare a Partidului Comuniștilor, în cazul în care majoritatea din Parlament va accepta cererea procurorului general. Iar colegii lui Iurie Roșca, Ștefan Secăreanu și Vlad Cubreacov, ar putea să rămână fără imunitate pentru a 6-a oară. Majoritatea parlamentară comunistă a aprobat în trecut trimiterea în judecată a mai multor deputați creștin-democrați, atât pe cauză administrativă, cât și pe cauză penală. Acuzația a fost de cele mai multe ori aceeași: organizarea acțiunilor de protest nelegitime. Deputatul Vlad Cubreacov spune că niciunul din aceste procese nu a fost finalizat.
În cazurile anterioare, când a fost vorba de dosare penale intentate liderilor opoziției, acestea se mai află pe rol, cu suspendarea provizorie după intervențiile energice de acum un an și ceva ale adunării parlamentare a Consiliului Europei sau ale secretarului general Walter Stimmer. Și atunci când este vorba de dosare administrative și civile, justiția din Republica Moldova a considerat că este vorba de contravenții și a sancționat deputații PPCD aplicându-le amenzi în valoare de mai multe sute de lei, toate aceste decizii fiind atacate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului după epuizarea căilor de atac în justiția națională.
Deputatul Valeriu Cosarciuc din Alianța Moldova Noastră este de părere că puterea și-ar putea spori presiunile asupra opoziției pe măsură ce se va apropia campania electorală.
Această campanie dusă de către guvernarea comunistă să urmărească opoziția, să ridice imunitatea, nu este altceva decât revenirea la totalitarism și nu este exclus faptul că acest lucru se va intensifica cu atât mai mult în ajunul lui anul electoral, când puterea va lupta cu opoziția cu toate instrumentele și cu toate metodele posibile.
Cererea procurorului general privind ridicarea imunității parlamentare a deputaților creștin-democrați are de parcurs câteva etape de dezbatere în comisiile Parlamentului, înainte de a fi examinată și supusă votului în ședința plenară a legislativului. Președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, nu a precizat astăzi când va fi declanșată această procedură și nici dacă majoritatea parlamentară comunistă este gata sau nu să voteze pentru ridicarea imunității. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, prescurtat IDIS, a lansat astăzi un raport analitic privind nivelul corupției în Republica Moldova. Studiul pare să confirme rezultatele recentelor rapoarte aparținând unor organisme internaționale, printre care și Transparency International, potrivit cărora Republica Moldova este unul dintre cele mai corupte state din Europa. Printre principalele concluzii ale raportului IDIS se află și aceea că fenomenul corupției în Moldova este profund înrădăcinat în toate domeniile economiei și instituțiile publice. Autorii studiului afirmă că pentru a reduce fenomenul corupției, bunăoară până la nivelul țărilor baltice, Republicii Moldova i-ar trebui, în anumite condiții, cel puțin 24-34 de ani, relatează Lina Grâu.
Este ciudat faptul că, deși Republica Moldova este calificată în toate rapoartele internaționale drept o țară cu un nivel înalt al corupției, nu a existat niciun proces cât de cât de amploare care să tragă la răspundere persoane cu funcții înalte în stat. Susține autorul raportului contextul economic și instituțional al corupției, Valeriu Prohnițchi, expert la Institutul Viitorul. Raportul plasează corupția printre principalele fenomene responsabile de compromiterea parțială a procesului de reforme în Republica Moldova. Vinovate de acest fenomen sunt sărăcia extremă a populației și lipsa de libertate economică, consideră Valeriu Prohnițchi. Potrivit lui, pentru a reduce fenomenul, nu este suficient un control riguros din partea statului. Mai este nevoie și ca funcționarii publici să fie remunerați corespunzător, să existe o mai mare transparență în luarea deciziilor și o reală libertate a justiției și a presei. Valeriu Prohnițchi.
Un alt element foarte important este întinerirea guvernării. Numeroase studii arată că funcționarii publici în vârstă, în mediu, sunt mai tentați spre acte corupte decât cei tineri care doresc să aibă o stabilitate în funcție și care doresc să se afirme. Asta nu este concluzia mea și nu vreau prin această concluzie să supăr pe nimeni.
Printre alți factori care favorizează corupția, Valeriu Prohnițchi a mai numit și câțiva care țin de domeniul politic.
Regimul autoritar sau regimul cu pretenții autoritare este un factor care inevitabil favorizează corupția, deoarece în asemenea condiții este foarte dificil pentru o agenție anticorupție să supraviețuiască ca o agenție cu adevărat independentă. De multe ori, asemenea agenții, de fapt, sunt utilizate în scopuri politice și nu în scopuri de interes public. Un alt factor important, lipsa unui mecanism de echilibru politic. Între ramurile puterii trebuie să existe un echilibru politic, pentru că atunci când una din ele prevalează, este capabilă să-și concentreze puterea politică și aduce după sine și posibilități mai mari pentru practicarea unor acte de corupție de nivel înalt. Câteva cuvinte ar fi de spus cu referință la Parlament. În Republica Moldova există toate premisele necesare pentru coruperea deputaților. Eu nu spun că există deputați corupți, dar spun că există toate premisele necesare pentru coruperea lor. În primul rând, este lipsa de transparență în activitate. Un alt factor foarte important în Republica Moldova a fost lipsa unei monitorizări internaționale adecvate. Foarte multe programe de asistență străină s-au dovedit a fi inutile, din simplu motiv că a fost posibilă delapidarea fondurilor. Un factor important care la noi este perpetuat frecvent este prezența conflictului transnistrian. Evident, conflictul transnistrian a împiedicat foarte multe reforme în Republica Moldova, dar noi nu putem să utilizăm acest conflict ca o scuză pentru orice.
Valeriu Prohnițchi a vorbit și despre ineficiența și lipsa de transparență în activitatea organelor de eradicare a corupției.
O caracteristică generală a acestor instituții este că, de fapt, ele nu fac rapoarte publice asupra activităților. Cel puțin eu n-am întâlnit un raport public asupra activității acestor agenții.
Concluzia raportului este tristă. Corupția în Republica Moldova este adânc înrădăcinată și pentru a o reduce va fi nevoie de cel puțin câteva decenii.
Corupția în Republica Moldova s-a arătat a fi dublu periculoasă. În primul rând, ea a compromis eficiența reformelor, dar în al doilea rând, lucru care îmi pare încă mai periculos, este faptul că populația din Republica Moldova a ajuns să manifeste o neîncredere față de instituțiile pieței. Și lipsa acestei încrederi poate fi atestată în foarte multe sondaje de opinie. Deci indiferența socială. Și în asemenea condiții, corupția devine aproape o valoare quasi culturală și toată lumea o acceptă. Să presupunem că Guvernul Moldovei dorește să îmbunătățească indicele de percepție a corupției de la actualul nivel de 2,1 până la nivelul de 5,6 al care este atribuit Estoniei. Cu o creștere medie anuală de 7% ar fi necesar 34 de ani, cu o creștere anuală de 10% ar fi nevoie de 24 de ani. Concluzia pe care o trag din acest calcul este că corupția în Republica Moldova este adânc ancorată în toate țesuturile vieții sociale și probabil în viitor apropiat nu vom asista la o îmbunătățire radicală în acest domeniu.
A fost Valeriu Prohnițchi, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
După cum ați putut afla din relatarea precedentă, experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul au scos în evidență și faptul că, în ciuda indecelui foarte înalt al corupției, în Republica Moldova nu a existat până acum niciun caz de tragere la răspundere a unui înalt funcționar de stat care a fost acuzat de corupție. Tot astăzi, șeful Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Alexei Roibu, a susținut o conferință de presă la care a vorbit însă despre succesele înregistrate pe tărâmul combaterei corupției. Vitalie Condrațchi are amănunte.
Faptul că în Republica Moldova nu a fost condamnat pentru acte de corupție niciun înalt funcționar de stat se explică prin faptul că, de multe ori, persoanele implicate au fost de acord să restituie prejudiciul provocat statului, a declarat astăzi directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, generalul Alexei Roibu, într-o primă conferință de presă de la înființarea instituției acum aproape 2 ani.
Să vă spun sincer, eu nu mi-am pus problema că funcționarii înalți de stat să fie puși la pușcărie oricum. Sunt foarte multe cazuri când se depistează și pur și simplu se restituie prejudiciul în multe cazuri. Sunt multe informații operative despre unele implicări, dar ele se prelucrează pentru a ne convinge cu adevărat, fiindcă nu e atât de ușor să acționez în judecată un funcționar de stat înalt.
Unii juriști s-ar putea întreba însă dacă aceste sancțiuni financiare în condițiile confidențialității sunt suficiente pentru a preveni infracțiuni ulterioare sau doar creează posibilitatea șantajării acestor funcționari. Totuși, în anul 2003, centrul a reținut în flagrant o serie de funcționari publici, printre care Roibu a numit 54 de primari și pe șeful Direcției Învățământ și Sport din municipiul Chișinău, Anatol Mocreac. Cel puțin două din aceste cazuri au avut loc în timpul campaniei pentru alegerile locale. Alexei Roibu a declarat că asupra lui nu au fost făcute presiuni din partea puterii pentru a iniția sau suspenda anumite investigații.
Dacă vă referiți la puterea la primele persoane, păi n-am fost niciodată influențat. Eu personal nu pot fi influențat. Eu pot fi eliberat din lucru, dar influențat nu pot.
Solicitat de ziariști să spună care instituție de stat este cea mai coruptă, generalul Roibu a declarat că cele mai multe infracțiuni depistate au fost înregistrate în activitatea departamentului Vamal, confirmând astfel datele mai multor sondaje privind corupția în Republica Moldova.
Infracțiuni care au fost depistate de contrabandă în domeniul încălcărilor legislației vamale, inclusiv și în domeniul gestionării administrării fiscale. Eu aș zice ce ține de gestionarea vamei. Nu, nemijlocit în departamentul Vamal. Nu s-a pus sarcina ca nemijlocit în departamentul Vamal.
Totuși, potrivit șefului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, situația din Moldova la capitolul corupție nu este atât de gravă cum este în alte state, de exemplu Federația Rusă.
Eu am fost martorul în Paris la când s-au discutat niște rapoarte a unor țări, a Tajikistanului, a Rusiei, a Ucrainei și asociam ce se întâmplă la noi în Moldova și ce se întâmplă în țările cele. Și vreau să vă spun că noi ceva se face și o leacă mai mult se face decât aceleași țări. Noi nu trebuie să dramatizăm până într-atâta tot, că la noi totul e rău.
Alexei Roibu a declarat că din diverse motive, cum ar fi corupția sau incompetența, au fost eliberați din funcție circa 200 de colaboratori ai centrului. În anul trecut, cei aproximativ 700 de angajați ai centrului au depistat 630 de infracțiuni economice și acte de corupție, virând în bugetul de stat plăți suplimentare în sumă de 69 de milioane lei. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Cum înțeleg chișinăuienii fenomenul corupției și în ce măsură se simt afectați de acest flagel? Sunt întrebări pe care corespondenta noastră, Ilona Spătaru, le-a adresat mai multor locuitori ai capitalei.
Cum credeți, în Republica Moldova există corupție?
Desigur.
Unde?
Peste tot.
Dar ce e asta corupție?
Nu știu, cred că punerea intereselor proprii mai presus decât obligațiile, responsabilitățile postului pe care are persoana.
Care sunt categoriile de persoane cele mai corupte la noi?
Cele mai slab motivați, funcționarii de stat. La dăși spita e mai mare, da? Într-o parte ei nu sunt de jos motivați prin salariul pe care îl au, iar din altă parte ei au ispită permanentă de a face bani prin alte metode, da? Mai puțin legale.
Ce trebuie făcut pentru a reduce din corupția pe care o avem?
E nevoie de timp și nevoie de măsuri mai complexe care nu se pot reduce numai la o formulă și simplă de tipul de înăsprit control sau de schimbat niște legi și atât.
Desigur că există. Să începem de la faptul că chiar cine este în fruntea
țară este, cred, cel mai corupt, nu știu, mie așa îmi pare. Păi așa este psihologia poporului, așa trăim noi, adică ce trebuie să facem ca să scăpăm de acest flagel? Totuși mi-mi pare că generația care vine din urmă este un pic mai, nu știu, are conștiința mai pură, cred că, nu știu, o să fie mai bine în viitor. Există la noi corupție?
Sigur că există.
Unde, de pildă?
A, peste tot, peste tot. Până de mult erau medicii, acum funcționari din ministerie, din...
De ce spuneți, până nu de mult erau medicii?
Pentru că acum, odată cu asigurarea, fac controle severe. Deci e posibil să stai în spital în caz de te îmbolnăvești fără să plătești bani. Până de mult, până nu dădeai bani, nu te trata.
Am înțeles. Cum credeți? Ce trebuie făcut ca să scăpăm de corupție?
Depinde de oameni. În primul rând, de cei care se pornesc cu banul în buzunar pentru a obține ceva. Ar trebui să obțini singur, fără să dai banul.
Ce e asta corupție?
Sunt acum pe mai multe probleme care impune omul ca să facă niște lucruri, ceea ce el nu vrea.
Considerați că oamenii corupției, de fapt, nu vor să fie corupți, dar cineva îi impune?
Da, absolut.
Bun, ce credeți că trebuie făcut pentru a dezrădăcina corupția?
Fiecare individ este responsabil pentru eu-ul său, să-și verifice mereu motivația, să trăiască mai mult pentru un scop mai înalt, nu pentru, pur și simplu pentru sinele. Corupția de acolo a și apărut, că omul începe să trăiască pentru sine, devine egoist.
Ce mai corupt sunt structurile de conducere, așa s-o cot.
De ce?
Mi-arta să nu vă pot spune.
Mă gândesc că nivelul de trai influențează, modul ăsta jos de viață, așa eu cred.
Dezbaterea prinsă la Academia de Științe, unde a avut loc alegerea unui nou președinte. Academicianul Andrei Andrieș, care a condus mai mulți ani la rândul această instituție, a fost ales doar ca președinte de onoare al Academiei. O luptă aprigă s-a dus între alți doi candidați, unul dintre aceștia fiind actualul ministru al ecologiei, academicianul Gheorghe Duca. Despre cum a decurs votul de astăzi și cu ce rezultate s-a încheiat, aflăm de la corespondenta noastră, Viorica Zaharia.
După o zi de dezbatere aprinse, membrii Academiei de Științe l-au ales în funcția de președinte al Academiei pe ministrul ecologiei Gheorghe Duca. Pentru această funcție au candidat trei persoane, academicianul Andrei Andrieș, care a condus Academia de Științe în ultimii 8 ani pe parcursul a două mandate și care acum candida pentru un al treilea mandat, academicianul Valeriu Canțer, care conduce secția de științe matematice, fizice și tehnice a Academiei și al treilea candidat a fost actualul ministru al ecologiei, academicianul Gheorghe Duca. În debutul ședinței, Andrei Andrieș a rostit o alocuțiune în care s-a arătat indignat de criticile aduse activității Academiei de președintele Vladimir Voronin într-un interviu publicat ieri de oficiosul Nezavisimaia Moldova. Academicianul Andrieș a spus că a rămas șocat de cele afirmate de șeful statului și că își retrage candidatura la funcția de președinte al Academiei de Științe. Adunarea Generală a Academiei a refuzat însă să anuleze candidatura lui Andrei Andrieș. Cu toate acestea, ceva mai târziu, adunarea a dat curs unei propuneri venite de la academicianul Mircea Bologa și l-a ales pe Andrei Andrieș, președinte de onoare al Academiei. O asemenea funcție este instituită pentru prima dată la Academie. Este o funcție mai mult consultativă și nu este salarizată.
Eu sunt fericit că am fost onorat cu așa un titlu care pentru prima dată s-a constituit în Academia de Științe Republicii Moldova. Eu consider că cu alegerea la funcția de președinte de onoare, eu nu-mi termin activitatea în știință, nu-mi termin activitatea în organizarea științei.
A spus Andrei Andrieș. Astfel, Andrei Andrieș și-a retras candidatura la funcția de președinte al Academiei de Științe, în cursa pentru acest post, rămânând ceilalți doi candidați, Valeriu Canțer și Gheorghe Duca, care și-au prezentat înainte de votare programele de activitate. Valeriu Canțer a anunțat că dezvoltarea relațiilor internaționale ale Academiei în perspectiva integrării europene a Moldovei va constitui o prioritate a activității sale dacă va fi ales președinte. Pe de altă parte, Gheorghe Duca a declarat că una din prioritățile activității sale va fi elaborarea unei doctrine a Academiei de Științe. Cităm, aceeași cu doctrina statului, consolidarea statalității Republicii Moldova, citat închis. În rezultatul votării, niciunul dintre cei doi candidați nu acumulase suficiente voturi pentru a fi declarat președinte, din cauza mai multor buletine de vot nevalabile. Însă, în urma unor lungi dezbateri, adunarea generală a Academiei a hotărât că între buletinele nevalabile, două, câte mai erau necesare pentru victoria lui Gheorghe Duca, pot fi considerate